Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Naxçıvanda həbs olunan müxalifətçinin aqibəti məlum deyil. İranda azərbaycanlı fəal Cəlil Qənuluya işgəncə verməkdə davam edirlər. Venesiya komissiyası deyib ki, Azərbaycan əvvəl-axır seçki prosesini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmalı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Naxçıvanda həbs olunan müxalifətçinin aqibəti məlum deyil. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Nehrəm Kənd Bölməsinin sədri, məclis üzvü Vəli Həmzəyevin Babək rayon polisləri tərəfindən saxlanılmasından 30 saatdan artıq müddət ötməsinə baxmayaraq, onun aqibəti haqqında hələ də dəqiq məlumatlar yoxdur. Yaxınlarından verilən məlumata görə, Babək rayon polis şöbəsindən onlara yalnız tutulan şəxsin şöbədə saxlanıldığı haqqında məlumat veriblər. Biz də Babək rayon polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Dəstəyi qaldıran növbətçi polis şöbədə Vəli Həmzəyev adlı şəxsin olmadığını bildirdi. Muxtar Respublika Daxili İşlər Naziri ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz isə baş tutmadı. Daha doğrusu telefon zənglərinə cavab verən tapılmadı. Onun üzvü olduğu partiyanın Muxtar Respublika təşkilatından isə bildirdilər ki, Vəli Həmzəyevin saxlanılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi başda olmaqla digər beynəlxalq qurumlara artıq məlumatlar verilib. Vəli Həmzəyev fevralın 7-si səhər saatlarında Babək rayon polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Evindən aparılarkən ailəsinə bildirilib ki, o enerji haqqı ödəmədiyinə görə polis şöbəsinə aparılır. Saxlanıldığından təxminən bir saat sonra Vəli Həmzəyevin özü ilə əlaqəsi yaratmaq mümkün oldu. O Azadlıq radiosuna bildirdi ki, onun dövlətə heç bir borcu yoxdur və nə üçün saxlanıldığı haqqda heç özündə də dəqiq məlumat yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika təşkilatı isə Vəli Həmzəyevin saxlanılmasını fəallara seçki öncəsi təzyiq və təqib kampaniyasının tərkib hissəsi kimi dəyərləndirir.
Məlahət Nəsibova. İranda isə azərbaycanlı fəal Cəlil Qənuluya işgəncə verməkdə davam edirlər. Bu haqda Amnesty International təşkilatının son bəyanatında deyilir. Qənulunu keçən ilin fevralında Beynəlxalq Ana Dili gününü qeyd elədiyi üçün tutublar. Sonra azad olunsa da rəsmi İran qəzetində azərbaycanlılar haqqında karikaturaya etirazların il dönümü tədbirində yenidən tutulub. Keçən il qanunsuz əməllərə görə 9 prokurorluq əməkdaşını işdən çıxardıblar. Bu haqda baş prokuror Zakir Qaralov məlumat verib. Bugün Respublika prokurorluğunda kollegiya iclası olub. Zakir Qaralov onu da deyib ki, keçən il işdən çıxarılanlardan başqa prokurorluq sistemində 40-dan çox adama da müxtəlif intizam cəzaları veriblər. Azərbaycan əvvəl-axır seçki prosesini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmalı olacaq. Bunu Avropa Şurasının Venesiya komissiyasından deyirlər. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Azərbaycanda rəqabətli seçki mühitinin yaradılması üçün təkcə hüquqi yox, praktiki müstəvidə də bir çox işlər görülməlidir. Bunu Venesiya Komissiyasının katibi Sergey Kuznetsov deyir. Onun sözlərinə görə, hakimiyyət nümayəndələri ilə danışıqlarında seçki mexanizmini sadələşdirmək yollarını müzakirə edirlər. Bəzi məsələlərdə mövqelər yaxın olsa da, seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı konkret razılıq hələ əldə edilməyib. Razılaşdırıla biləcək məsələlər arasında isə namizədlərin irəli sürülməsi mexanizmi, siyahıya alınma və digər detallar var. Venesiya Komissiyasının katibi seçki qanunvericiliyinə yalnız texniki dəyişikliklər olacağı barədə hakimiyyət nümayəndələrinin bəyanatlarına da münasibət açıqladı. Bilirsiniz, bu subyektiv yanaşmadır. Çünki nəyin texniki olub olmadığını demək çətindir. İndirək apardığımız danışıqlar nəticəsində müəyyən baza formalaşdıra bilmişik. Amma biz detallı şəkildə hüquqşünaslarla işləyirik. Ən əsas məsələ seçicilərin sərbəst seçim hüquqlarının qorunmasıdır və bunun üçün konkret addımlar tələb olunur. Amma onu necə adlandırmaq o qədər də vacib deyil. Cənab Kuznetsov deyir ki, Azərbaycan əvvəl-axır seçki prosesini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmalıdır. Amma bunu indi etmək daha yaxşı olardı.
Ələkbər Rafoğlu. Amerika Prezidenti iqtisadiyyatı yardım paketini gələn həftə imzalayacaq. Kongresin təsdiqlədiyi qanun layihəsində yardımın məbləği 150 milyard dollara yaxındır. Bura vergi yükünün azaldılması da daxildir. Amerikada respublikaçı Mitt Romney prezidentliyə namizəd olmaq yarışından çıxıb, bununla da John McCain'in partiyanın vahid namizədi olmaq şansı artıb, çünki ekspertlər onun yeganə rəqibi Mike Huckabee'ni zəif rəqib sayırlar. McCain'in deyəcəm partiya seçkisi keçirilən ştatların çoxunda qalib gəlib. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək. Mən isə sizlə sağollaşıram.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Dünyada İslam ve demokratiya, Azerbaycan'da bunun tezahürleri, eyniler ve fərqləri.
Müslüman o kəsdir ki, Allah'a inanır, Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer Müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edirsə, din alimleri tarafından o Müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi növbəti saatın mövzusunu başlayır. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın telefonu 436-77-41 bu telefona zəng eləyib. Sual və fikirlərinizi, təkliflərinizi bildirə bilərsiniz. Verilişimizin əvvəlində də elan elədiyim kimi növbəti mövzumuz Azərbaycan üçün kifayət qədər əhəmiyyətli bir tarixi bir məsələdir. Türkmənçay müqaviləsi 1828-ci ildə imzalanıb, fevralın 10-da bu müqavilənin 180 illiyi tamam olur. Rusiya ilə İran arasında imzalanan bu müqavilə regionda nəyi dəyişdi? Azərbaycan, azərbaycanlılar üçün hansı yenilikləri gətirdi? Bu barədə studiyamızın qonağı ilə söhbət edəcəyik. Studiyamızın qonağı Hacı Həsənov Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu Azərbaycanın yeni tarixi şöbəsinin müdiri. Hoş geldiniz Hacı müəllim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hacı müəllim, bu məsələ Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri də kifayət qədər maraqlandırır. Sözsüz ki, bu radionu dinləməyənlər üçün də maraqlı məsələdir. Nəyi dəyişdi bu müqavilə? İlk növbədə gəlin, ondan danışaq.
Bu müqavilə 19-cu əsrin 1-ci sülhünün sonuna yaxın bu bölgədə, Cənubi Qafqaz bölgəsində hərbi siyasi qarşıdurmanın böyük bir mərhələsinə yekun vurdu. İlk növbədə nəyi dəyişdi sualına cavab olaraq demək olar ki, bu ilk növbədə Cənubi Qafqazda, xüsusən də Quzey Azərbaycanda Azərbaycan dövlətçiliyini məhv elədi. Bu ilk növbədə Cənubi Qafqazda Rus işğallarını başa çatdırdı və Rusiya hökuməti hələ 1-ci Pyotrun dövründən onun siyasi vəsiyyətində nəzərdə tutulan məqsədlərinə, əsas məqsədlərinə Hindistan, digər şərq ölkələrini Avropa ilə birləşdirən tranzit ticarət yolları üzərinə, strateji yollar üzərinə xeyli yaxınlaşdı və bu baxımdan isti dənizlərə, İran körfəzinə çıxmaq məqsədinə xeyli yaxınlaşdı. Bu müqavilə Azərbaycan xalqının iki yerə parçalanması, Azərbaycan torpaqlarının bölüşdürülməsinin böyük bir mərhələsinə yekun vurdu. Bu müqavilə bütövlükdə Azərbaycanın siyasi tarixində çox mühüm hadisələrin təbii yoluna inkişafını dayandırdı, ləngitdi ən azı.
Hacı müəllim, deməli bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər var, hətta dinləyicilər bizə mesaj göndərir, bu müqavilənin ləğv olunmalıdır fikrini də səsləndirirlər. Arazın bir tərəfi İranın nəzarətində qaldı, digər tərəfi, əgər belə demək mümkünsə, Rusiyanın deməli ixtiyarına keçdi. Və burada etnik dəyişikliklər də baş verdi. Mən elə gəlir, müqavilədə bu məsələlər də nəzərdə tutulurdu, köçürmələr və s.
Mən ilk sualınıza cavab olaraq bütövlükdə Türkmənçay müqaviləsinin qlobal şəkildə siyasi, hərbi siyasi nəticələrini dedim. Azərbaycan üçün ən ağır nəticəsi Azərbaycan dövlətçiliyinin rusların əlində məhv oldu, amma Azərbaycanın etnik mənzərəsinin dəyişməsində, təkcə etnik mənzərəsinin dəyişməsində yox, Azərbaycanın bu gün yaşadığı ən böyük, ən mühüm problemin bünövrəsi məhz o dövrdə Romanovlar Rusiyasının əliyinə qoyuldu.
Hansı problem idi?
Bu problem Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci maddəsində nəzərdə tutulan və sonradan 1829-cu Osmanlı dövləti ilə Romanovlar Rusiyasının arasında imzalanan Ədirnə müqaviləsinin nəzərdə tutulan erməni köçləridir. Bildiyiniz kimi 19-cu əsrin 1-ci sülhünün sonlarında İran, Qacarlar və Rusiya ilə, Osmanlı ilə Rusiya arasında gedən müharibələrin gedişində Rusiyanın hərbi əməliyyatlarına Osmanlı və Qacar səltənətin ərazisində yaşayan ermənilər son dərəcə yaxından kömək eləmişdir. Tom Cerezi yaxından kömək etmişdi. Digər tərəfdən, Rusiya Cənubi Qafqazda yeni ələ keçirdiyi əsasən müsəlman türk ölkələrində özünə mütləq xristiyan əhalisindən bir sosial dayaq yaratmalıydı. Bax, bu baxımdan özünə sosial dayaq yaratmaq, təzə cızdığı sərhədləri, Osmanlı və Qacarlar səltənətlə cızdığı sərhədlərin cənubda yerləşən müsəlman əhalisi ilə rusların təzə ələ keçirdikləri müstəmləkələrin müsəlman əhalisinin arasında bir sanitar kordonu yaratmaq məqsədi var idi. Bax, bütün bu məqsədləri reallaşdırmaq üçün Rusiya erməniləri kütləvi şəkildə Ədirnə və Türkmənçay sülhlərinin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq kütləvi şəkildə şimala Azərbaycan torpaqlarına köçürməyə başladı və ilk növbədə Azərbaycan əzəli torpaqları olan İrəvan, Naxçıvan və Qarabağda yerləşdi və bununla da əhalinin etnik tərkibində son dərəcə nəzərə çarpan dəyişikliklər yarandı. Əyyam-ı qədimdən bəri sırf Azərbaycan torpağı olan İrəvanın əhalisinin tərkibinə ermənilər qatıldı və burada bundan bir qədər sonra cəmi cümlətənin Türkmənçay müqaviləsinin bağlanmasından ay yarım sonra 1828-ci ilin mart ayının 21-də 1-ci Nikolay fərmanı ilə Əzəli Azərbaycan torpaqlarında İrəvan və Naxçıvan torpaqlarında erməni vilayət deyilən bir süni bir qurum yaradı. Təbii ki, ruslar burada erməni dövləti yaratmağa məqsədləri qarşına qoymamışdılar. Bu ermənilərin o dövlət yaratmaq niyyətləri ilə oynamaqdan başqa bir şey deyildi. Amma buna baxmayaraq bu köçürmələrin bizim üçün son dərəcə ağır nəticələr oldu. Bölgənin, regionun etnik tərkibində dəyişiklər yarandı və Azərbaycanın bədəninə erməni yarası salındı.
Bu Rusiya tarixçisi Şavrovun bir fikri var burada. Onun deməli yazdıqlarından var. Qeyd edir ki, təkcə 1828-30-cu illər ərzində 40 minə yaxın İran və 84 minə yaxın Türkiyədən ermənilər deməli Cənub Qafqaz ərazisinə köçürülüb. Deməli seyrək olduğu, erməni əhalisinin seyrək olduğu yerlərə 16 bənddən ibarətdir bu müqavilə. Və hansı bəndlər daha çox diqqəti cəlb edən bəndlərdir ki, bunların əhəmiyyəti var. Yəni bunlar dəyişiklik məsələsi.
Siyasi mahiyyət etibarı ilə bu müqavilənin ən mühüm maddəsi İrəvan və Naxçıvan torpaqlarının Rusiya tərəfindən işğalının Qacarlar səltənət tərəfindən tanınması oldu. Bu Türkmənçay müqaviləsinin Gülüstan müqaviləsindən fərqləndirən birinci maddədir. Digər maddəsi İran Qacarlar səltənətinin üstünə son dərəcə küllü miqdarda bir təzminat qoyuldu. O zaman ki, İran pulu ilə 10 kurur, Rus pulu ilə 20 milyon gümüş rubl məbləğində Qacarlar səltənəti müharibə haqqı, təzminat ödəməli idi. Üçüncü ən mühüm maddəsi 15-ci maddədir ki, 15-ci maddə əsasən ermənilərin sərbəst şəkildə, heç bir sıxışdırmalar olmadan, heç bir məhdudiyyət olmadan öz mülkiyyətlərini satmaq və bütün varlıqlarını götürməklə sakitcə Azərbaycanın şimal bölgəsinə rusların nəzarəti altına keçmiş torpaqlara köçməsinin təmin edilməsidir və bu da ona gətirib çıxartdı ki, sizin adınız şəhidiniz Şavrovun 20-ci əsrin əvvəllərində dediyi bir fikri sizin yadınıza salmaq istəyirəm ki, o qeyd edir ki, Cənubi Qafqazda hal-hazırda söhbət 20-ci əsrin əvvəllərindən gedir. Cənubi Qafqazda hal-hazırda 1,3 milyon erməni var. Bunun 1,1 milyonunu biz ruslar bura götürürük.
Hacı müəllim, dinləyici qoşulub onun fikirlərini eşidək, sonra sizinlə söhbət davam edəcəyik. Buyurun, eşidirik.
Salam əleyküm.
Salam.
Hacı müəllimə bir sual vermək istəyərdim ki, 1804-1813-cü illərdə Rusiya ilə İran arasında olan müharibə Azərbaycanı belə deyək,
siz radionuzun səsini azaldın, o danışma sizin səsinizi yaxşı eşitməyə imkan vermir.
Bu 1804-13-cü illər müharibəsi Azərbaycanı İranla yaxınlaşdırdı və 26-28-ci illərdə Azərbaycan İranın tərəfindən çıxış etdi və məğlub oldu. Əgər Azərbaycan İranın tərəfindən çıxış edib qalib gəlsəydi, Azərbaycan İranın tərkibində qalsaydı, biz sonradan onun tərkibindən çıxa biləcəkmi?
Mən buyurun.
Təşəkkür edirəm oğul diqqətinizə görə. Mən sizin sualın birinci hissətinizdə dediyiniz iddia ilə razı deyiləm. Yəni 1804-13-cü illərdə İran, Azərbaycan İran tərəfindən çıxış elədi. Sözün doğrusu bu düzgün iddia deyil. Bu düzgün iddia. 1804-13-cü illərdə hərbi əməliyyatların gedişi, Qarabağ-Qacar münasibətləri və başqa xanların İran səltənətlə münasibətləri sizin dediyiniz iddianın düzgün olmadığını bir daha sübut edir. Və Rusların çok güzel bir sözü vardı ki, tarih o necə olsaydı, necə olardını kabul eləmir. Bunu tabii ki tarixde hansı hadisə başqa cür olsaydı, hansı nəticəyə gətirib çıxardı, bunu indi demək üstündən 200 il keçəndən sonra demək qeyri-mümkündür. Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan İranın tərkibində qalsaydı, indi sonradan onun tərkibindən çıxardı, çıxmazdı, amma sizin sualınıza müvafiq bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Bu müharibələrin heç birində Azərbaycan İranın tərəfindən çıxış etdi sözünü demək qeyri-mümkündür. Bəli, elə alınmışdı ki, bu müharibələrdə Rusiya hər iki tərəfin düşməni idi. Açıq götürəndə hər iki tərəfin düşməni. Rusiya işğalçı idi, Rusiya Azərbaycan torpaqlarını işğal edir, Rusiya Qacarlar torpaqlarına göz tikmişdi. Amma sizin sualınızın içində bəlkə də sizin səsləndirmədiyiniz bir həqiqət bundan ibarət ki, bu müharibə birinci növbədə Rus-İran yox, mən deyəcəm Rus-Azərbaycan müharibələri. Çünki nəyə görə? 1804-13-cü illərdə, 1826-28-ci illərdə Rusla vuruşan Qacar qoşunun tərkibində birinci sıravə əsgərdən tutmuş sonuncu komandan Abbas Mirzəyə qədər hamısı Azərbaycanı idi. Bu qoşunlar tam başdan başa Cənubi Azərbaycan hesabına təşkil olunmuşdu, onun tərəfindən təchiz olunurdu. Bəli, müəyyən mənalarda Şimali Azərbaycan xanlıqları Qacarlar səltənətinin Abbas Mirzənin qoşunları ilə eyni mövqədən çıxış eləyirdi. Amma bu demək deyildi ki, Azərbaycan İranın tərkibində İranın tərəfindən çıxış eləyir. Bax, bu baxımdan mən sizinlə razı deyiləm. Amma sizin necə olsaydı, nəyə gətirib çıxarır sözün doğrusu tarixdə belə gümanlara yer yoxdur.
Hacı mənim, o indi dinləyicinin sualına oxşar bir sual mən verim.
Buyurun.
Həmin dövr xanlıqlar idi. Deməli, Qarabağ xanlığı, Quba, Bakı, İrəvan, Şəki və s. Bu bu xanlıqlar necə, yəni necə olsaydı, necə olsa yox, amma bunlar gecə-tez işğal olunmalı idi hansısa tərəfdən, yoxsa müstəqil də qala bilərdilər.
Əgər digər ölkələrin siyasi tarixləri ilə müqayisə eləsək, bu pərakəndəlik, siyasi pərakəndəlik. Deməli ki, bütün xalqların tarixində olub. Mən sizə bizə misal gətirim. Avropanın ən inkişaf eləmiş dövlətlərindən biri olan Almaniya Federasiyası 1871-ci ilə qədər vahid dövlət deyil. 1815-ci ildə burada 40-dan artıq dövlət vardı Almaniyanın ərazisində. Allah şükür dövlətdə bizim cəmi cümlətdən hamısını sadırsa 21 xanlığımız vardı. Şimallı, cənublu, quzeyli, güneyli. Və ona görə də əgər Rusiya işğalı olmasaydı, onsa kimsə tutacaqdı, İran mı tutacaq, Osmanlı tutacaq, mən bunu qəbul eləmirəm. Azərbaycanda 18-ci əsrdə artıq bu Azərbaycan torpaqlarının bir dövlət şəkildə birləşdirməsi meyilləri var idi. Sizə Qubalı xan, Fətəli xan Qubalını misal göstərə bilərəm sizə, Hacı Çələbi şəkilini misal göstərə bilərəm. Düzdür, bunlar öz qarşılarına doğrudan siyasi platforma qoyub, vahid Azərbaycan dövləti yaradıram deyə məsəl qoymamışlar. Bunlar təbii ki, hər biri öz hakimiyyətini, öz dövlətinin sərhədlərini genişləndirir, hakimiyyətin mökümü. Amma bu nədən, bundan asılı olunmaraq nəticə etibara mən əminəm ki, əgər Rus işğalları olmasaydı, Qacar işğalları olmasaydı, bu Azərbaycan torpaqlarında yəqin ki, kimsə nə vaxtsa 10 il tez, 10 il geç, yəqin ki, mərkəzləşməyə gətirib çıxaracaq. Çünki tarixin gedişi bu yönümdədir. Bax, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Rus işğalları olmasaydı, onsuz da kimsə işğal edəcək Azərbaycan torpaqları bu düzgün müddəa deyil. Azərbaycanda mərkəzləşmə meyilləri vardı, hələ zəif idi, ixtilaflar çox idi, güclü idi. Bunu etiraf eləmək lazımdır, bundan ibrət dərsi götürmək lazımdır, amma təbii ki, tarixin normal ədalətli geçişi nəticə etibarilə Azərbaycanda Şah İsmayılın dövründə olduğu kimi, başqasının dövründə olduğu kimi vahid mərkəzləşmiş siyasi qurumu yaratmasını gətirib çıxarmalıdır, buna söhbət yoxdur.
Hacı müəllim, bu müqavilənin ümumiyyətlə ortaya gəlməsinə, yəni bu müqavilənin imzalanmasına şərait necə yarandı? Yəni daha çox hardan yarandı? İrandan mı, Rusiyadan mı? Hər halda biri güclənir, biri zəifləyir və müharibələrin nəticəsi kimi müqavilə imzalanır.
Türkmənçay müqaviləsi ilə nəticələnən müharibənin hərbi kampaniyası Qacarlar üçün uğurla başlamışdı. Bu uğur ilk növbədə ondan irəli gəlirdi ki, müharibə başlayan kimi Abbas Mirzənin qoşunları şimala keçən kimi Azərbaycanın yer bə yerdən qısa müddət Azərbaycan Rus müstəmləkə ağalığından cana dönmüş əhalisi yer bə yerdən ayağa qalxdılar. Lənkəranda, Bakıda, Şamaxıda, Şəkidə, Qarabağda, Qubada və Rus qarnizonları demək olar ki, əksər yerlərdə darmadağın edildi. Gəncə bütün Azərbaycanlılar tərəfindən Uğurlu Ağanın başçılığı altında, Cavad xanın oğlunun başçılığı altında Ruslardan tamamilə təmizləndi. Amma burada kifayət qədər təcrübəsi olmayan gənc Azərbaycanın siyasi hərb tarixində mən deyərdim ki, sayılan simalardan biri kimi görülməli olan Abbas Mirzə taktiki səhvə yol verdi. Bütün qüvvələrini Şuşanın mühasirəsinə yönəltdi və 48 günə yaxın əsas qüvvələri Şuşada saxladı. Ruslara o üsyançılar tərəfindən vurmuş zərbədən sonra ruslar özlərinə gəlmək üçün bir məqam vaxt qazandılar. Və Abbas Mirzə öz taktikini səhvə başa düşüb, Şuşadan qoşunları çəkib Gəncəyə tərəf gedəndə artıq gecikdi. Artıq ruslar cəbhəyə yeni ordular salaraq taktiki təşəbbüsü ələ qaytara bildilər. Şəmkir və Gəncə döyüşlərində Abbas Mirzənin ağır məğlubiyyətlərindən sonra rusların işğallarının qarşısında duran bir dənə qalmışdı bizim alınmaz qalamız olan İrəvan qalamız ki, İrəvan qalasını ruslar 3 dəfə 1804-cü ildə, 8-ci ildə, 1827-ci ildə 3 dəfə tutmağa cəhd göstərdilər. Bəli, sarsınası 4-4 hamledən söhbət gedir və 1804-8-ci illərin kampaniyasında hər ikisində ruslar bir abrisi məğlubiyyətə məruz qaldılar. Və İrəvanlar böyük qələbə qazandılar. Bu Azərbaycan hərb tarixin öyrənilməmiş səhifələri, siyasi tarixin öyrənilməmiş. İndi bizim Başxanovadla tarixin üstü bu yönümdə İrəvan xanlığın tarixini yazmış Allah qəsə bu yaxınlarda yəqinci çapdıqan çıxacaq bu yönümdə obyektiv tədqiqatlar var. 27-ci ildə yenə ruslar çox böyük çətinlik İrəvanı tuta bildilər. Amma buna baxmayaraq çətinlik də olsa İrəvanda yaşayan əsali ermənilərin xəyanəti nəticəsində də olsa 27-ci il oktyabr ayının 1-də ruslar İrəvan qalasını tuta bildilər çox böyük çətinliklə, böyük tiklərlə, son dərəcə böyük üstünlük yaradan sonra tuta bildilər və dərhal hərbi əməliyyatlar keçdi. Cənubi Azərbaycan ərazisindəki o ərazilər artıq Qacarların nəzarəti altındaydı. Tezliklə Cəmi Cümlətənin bir neçə 10 gündən sonra Təbriz ələ keçirildi və bundan sonra artıq Abbas Mirzənin bütün cəhdlərinə baxmayaraq Qacarlar səltənəti məğlubiyyət qarşısında hərbi əməliyyatların dayandırılması bütövlükdə Qacarlar səltənətinin özünü məhvə gətirib çıxarır və ona görə də şah hökuməti Tüt-Tüsük danışıqlarına başlamaq məcburiyyətində zorundaydı. Düz Abbas Mirzə təsdiq eləyirdi. Rusların son dərəcə həyasız ölçüsüz tədbirləri, tələblərinə boyun qaçmağa çalışırdı, müqavimət göstərməyə çalışırdı, amma bunun əhəmiyyəti yox idi. Hərbi qüvvələrin nisbəti rusların xeyrinə idi. Ruslar hətta 28-ci il yanvarın sonunda təzədən hərbi əməliyyatları bərpa edildi. Ərdəbili tutandan sonra Abbas Mirzə başa düşdü ki, bundan o tərəfə də qaradan artıq rəng yoxdur. Tehran yolu ruslar üzünü açıqdır, məcbur oldu. Bir növ rus güllələrinin, süngülərinin, toplarının atəş sədaları altında fevral ayının 10-unda, indiki təqvimdə desə fevral ayının 28-ci ildə Təbrizdən bir qədər aralıda Hikmət Şəkanlı da bu müqaviləni bağlamaq zorunda qaldı. İranın Napoleon Abbas Mirzə bu məğlubiyyətlə barışmaq istəmirdi. O ruslardan öz torpaqlarını təmizləmək, Azərbaycan torpaqlarını rusları bir dəfə qovmaq onun həyatı arzularından, ideallarından biridir. Çox təəssüf ki, buna nail ola bilmədi.
Sonra İkinci Dünya Müharibəsi zamanı və bu ərəfədə, müasir dövrün özündə də bir neçə dəfə düzdür. Bu torpaqların tamamilə deyək ki, müstəqilləşməsi yox, amma deməli, Arazın otayındakı torpaqların bir hissəsinin də seri tərkibinə qatılmaq ehtimalları var idi. Yadınızdadırsa, Stalin dövründə belə məqamlar olmuşdu və s. Amma bunlar da gerçəkləşmədi. Necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, həmin o müqavilədən sonra, Türkmənsay müqaviləsindən sonra, o ərəfədə, ondan sonra daha çox zaman rusların xeyrini işləyirdi, belə görünür. Yoxsa başqa səbəblər də var idi ki, necə imzalandı, elə o cürdə qaldı bütün.
Rus imperiyası 19-cu əsrin əvvəlində hələ can gənc imperiya idi və yəli gedən imperiya idi. Və təbii ki, Cənub Qafqaz bölgəsi, ön Asiya, yaxın şərq o zamanki dünyanın iri dövlətlərinin mənafələrinin toqquşduğu bir bölgə idi və bu mənafələrin toqquşduğu şəraitdə hər bir dövlət özünü daimi maraqlarını qorumağa çalışırdı. Qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmağa çalışırdı və etiraf eləmək lazımdır ki, 19-cu əsrin birinci sürüşündə ruslar bu baxımdan müəyyən uğurlar qazandılar. Amma qarşılarına qoyduqları 18-ci əsrin əvvəllərindən bəri həsrətində olduqları məqsədə çata bilmədilər. Bu həsrət bu gündə var. Bu gündə Rusiyanın xarici siyasətində bu həsrət duyulur. Mən sizə kiçik bir misal gətirim. Rusiyanın siyasi səhnəsində heç də axırıncı adam olmayan, indiki Rusiya Dumasının vitse spikeri Vladimir Vovsovich Jirinovski özünün Cənuba sıraş əsərində yazır ki, mən yorğun Rus əskərinin öz tozlu çəkmələrini Hind okeanın ilıq sularında yuyacağı günü həsrətlə gözləyirəm. Əfqanistan boş yerdən deyildi. Əfqanistan kampaniyası 20-ci əsrin 70-80-ci ilə bu Rusiyanın 18-ci əsrdən qaynaqlanan xarici siyasətinin üzvü tərkib hissəsi və davamı idi. Bəlkə bugün də var o məqsədlər. Deyə bilmərəm, mən siyasətçi deyiləm, mən tarixçiyəm. Amma Haklar çok ters şeydi. Onların o görmecör Lenin dediği için çok ters şeydi. Haklar bunu değil. Ruslar bugün de Ermenistan'la el çekmek istemiyor. Ermenistan'ın bütün iktisadiyatını satın aldılar. Ermenistan onlar için hiç nedir. Ama bugün de Ermenistan'da bir nokta kimi dayanıp o şarkına garip birleştiren transit, ticaret ve diğer komünikasyaları nezaret altında saklamaya çalışır.
Herhalde o bayağıki sualımın bir növbəti hissəsini de mən tamamlayayım. Demək istəyirdim ki, yəni Araz üzərində həmin dövrdən Türkmənçay müqaviləsindən sonra olan anlaşmalar da rəsmi, qeyri-rəsmi bunların hamısı daha çox deyək ki, azərbaycanlıların ziyanına olub.
Bəli, bəli, bəli. Biz uduzmuşuq. Təbii ki, Türkmənçay müqaviləsi bizim siyasi tariximizdə, bizim dövlətçilik tariximizdə bizə son dərəcə ağır zərbədir. Bir xalqın, elə bir ki, qolunun birini kəsibsən, biri qalıbdır. Bir vardı ki, biz 50 milyonlu xalq bir yerdə bir dövlətdə olaydıq. Bir də var ki, biz parçalanmış şəkildə, 8 milyonu bir tərəfdə, 20 milyonu bir tərəfdə, 5 milyonu bir tərəfdə, 3 milyonu bir tərəfdə. Əgər biz 8 tam onda 6 milyon yox, 50 tam onda 6 milyon olsaydıq, necə olardı bizim də bu sərvətlə, bu qüdrətlə, bu ərazilə? Biz dünyanın aparıcı dövlətlərindən biri olardıq yəqin ki. Təbii, düşmənçilik müqaviləsi bizim siyasi tariximizə Rusların əli ilə vurulan ağır zərbədir. Bu zərbəni bu gün də duyuruq. Bütün sahələrdə, iqtisadiyyatda da, siyasətdə də, etnik siyasətdə də, başqa sahələrdə. Hər yerdə biz bunun ağrısını bu gün də çəkirik. Bax, bu gün bizim başımıza gələn son 20 ildən bəri Azərbaycan torpaqlarında 17%-dən artıqın Rusların dəstədikləri ermənilər tərəfindən işğalın da kökləri ora gedib çıxır.
Hacı müəllim, bu dinləyicilər bizdə, o mən deyirəm, bizdə hərdən mesajlar yazırlar, məsələ ilə bağlı münasibətlərini bildirirlər. Bir hissəsi deyək ki, məsələn, Bakıdan Sənan Əşrəfov, o bildirir ki, bu iki hissiyə bölür Azərbaycanın, həmin müqavilə, deməli, iki bölünməsinə səbəb olur. Azərbaycan xalqının iki dövlət tərkibində iki ayrı mədəniyyətin təsiri altında qalmasına səbəb olur. Digər belə fikirlər də var və bu müqavilə ləğv edilməlidir fikrini deyənlər də var. Bu cür müqavilənin ləğv olunması hansı şəraitdə baş verir, əgər baş verirsə?
Valla mən beynəlxalq hüquqşünası deyiləm, mən tarixçiyəm. Bu daha çox beynəlxalq hüquqşünasların sahəsində var, nədə olan sualdır.
Tarixdə belə bir şeylər var mı o mənada soruşuran?
Bilirsiniz mi, ola bilsin ki, rəsmi şəkildə heç kəs, o qüsü qərar qəbul eləmir ki, məsələn, müqabiləsini ləğv edir. Amma məsələ burasındadır ki, bəzi hallarda doğrudan da bağlanmış müqavilələr rəsmi şəkildə adı çəkilməsə də sonradan çıxıb gedir. Başqa müqavilələr imzaları və həmin müqavilə...
Ona görə deyiləm, öz əhəmiyyətini itirən müqavilələr də olur, yəni kifayət.
Olur, belə şeylər olur, amma çox təsir ki, hələ ki, Türkmənçay müqaviləsi təsirini itirmir. Bu müqavilənin mətnində onun müddəti məsələsi yoxdur və həmin müqavilədə nəzərdə tutulan sərhədlər hələ də qalmaqdadır. Onun nəzərdə tutulan...
Düzdür, sadəcə bir tərəfdə pozulub amma, bir müstəqil dövlət yaranıb.
Bəli, yox, müstəqil dövlət yaranmaması haqqında orada bir şey yoxdur.
Yox, amma... Rusiya tərəfdə deyirəm, artıq o sərhədlər dəyişilir.
Bəli, Azərbaycan müstəqil dövlətə çevrilib və şükür Allah ki, bizim müstəqil suveren dövlətimiz var. Amma görürsünüzmü, məsələn, o İstik Gülistan İstik Hükümetçi müqaviləsində belə bir şart vardı ki, Xəzərdə hərbi donanma saxlamaq ancaq Rusiya məxsusdur. Amma bugün şükür Allah, orada təkcə Azərbaycan yox, təkcə Rusiya yox, daha 4 dövlətin hərbi. Dəniz qüvvələri var. O cümlədən İran baxmayaraq Türkmənçay və Gürcüstan müqavilələrinə görə Xəzərdə hərbi donanma saxlamaq hüququndan imtina eləmişdir. Bugün onun hərbi donanması var. Yəni, yavaş-yavaş o müqavilədə bir növ aşınma, eroziya başlayıbdır. Kim nə bilir ki, bəlkə sabah gələcəkdə nə olacaqdır? Ola bilsin ki, bu eroziya başqa sahələrə də sirayət eləsin və biz də bundan bəhrələnə bilək.
Çox maraqlıdır ki, indiki dövrdə özdə itirən, o vaxt diktə eləyən dövlət olubdur. Yəni, həmin müqavilənin imzalanmasında Rusiya diktə eləyirdi öz şərtlərdə və onun xeyrini imzalanırdı. Amma bugün hələlik ki, daha çox Rusiya itirib, nəinki İran. Hacı bəyim, bu müqavilənin ümumiyyətlə mahiyyəti barədə məlumatlar nə dərəcədə, yəni yetərincədirmi cəmiyyətin məlumatlandırılması bu sahədə işlər nə dərəcədə görülür?
Məlumatlandırma baxımından etiraf etmək lazımdır. Məlumat verənlər də pasivdir. Və bizim cəmiyyətin məlumatlanmaq meyli də, mən üzr istəyirəm, mən də bu cəmiyyətin üzvlərindən biriyəm, meyli də zəifdir. Etiraf eləmək lazımdır. Bizdə kitab dəftər oxumağa meyil zəifdir. Mən deməzdim ki, son zamanlar, xüsusən bax bu kampaniyaların gedişində Türkmənçay haqqında məlumat azdır. Yox, məlumat son dərəcə çox verilir. Sadəcə olaraq bu məlumatı dinləmək əxs eləmək, beyin süzgəsindən keçirməyə çalışan kütlə lazım. O kütlə bizdə çox-çox zəif qaldı. Çox təəssüflər olsun. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən mən heç vaxt yadımdan çıxmaq, bizim ASTV-nin birinci kanalından bir nəfər çox belə gözəl jurnal çəkib ki, adını yazdım. O soruş, deyirdi ki, Cənubi Azərbaycana getmişdim. Türkmənçay kəndində soruşdum ki, belə bir müqavilə imzalanıb. Bundan xəbəriniz varmı? Dedi, babam, bizim belə şeydən xəbərimiz yoxdur. Bu bizim Azərbaycan cəmiyyətinin bəlasıdır. Bizim Azərbaycan cəmiyyətinin bəlasıdır. İndi görüm, ermənin lap körpə balaca bir uşağından sonra özünün siyasi tarixini, milli etnik tarixini ayrı-ayrı mərhələrini bitdə-bitdə əzbərləyəcək. Biz bunu bacarırıq mı? Yox,
çox təşkil. Mənim, indi tövsiyə eləyin. Harada siz bayaq da dediniz, işlər görülür filan. İndi bax, ne, dinləyicilər, cəmiyyət bu məlumatları haradan ala bilər?
Əvvəla, mən kütləvi informasiya vasitələrinə sizin şəxsinizdə təşəkkürümü bildirirəm ki, son zamanlar bu istiqamətdə demək olar ki, bütün radio və televiziya kanallarında işlər bir qədər genişlənib. Bir qədər talk show-lar azalır, bir qədər bizə yad olan musiqilər azalır və bu məlumatlandırıcı, maarifləndirici proqramların sayı artır. İnanırsınız ki, bu bir ay yarımdır ki, bizim üçün bütün kollektiv pələsəng olubdur. Ora qaçmır, o kanala, bu radioya və bizim bir balaca bundan qabaq, Elmi İşlər üzrə direktorum, Cavi Məlum, İctimai kanalda səhvələrimiz radioda çıxış eləyirdi. Dünən, ya bir neçə gün bundan qabaq, Space-də belə çəkilişlər olub. Yəni, bu tərpəniş var. Buz yerindən tərpənibdir, daş yerindən tərpənib, buz sınıbdır. İndi bu təzə-təzə yaranmış çatları biz böyük axınlara çevirməyə çalışmalıyıq. Hər bir adam, hər bir Azərbaycanlı.
Materialları harada?
Hər bir Azərbaycanlı. Çalışım, kitab kanalımızda var. Bax, mənim əlimdəki, altındakı qovluqda başdan ayağa bu materiallardır. Qəzetlərdə bu dəqiqə demək olar ki, hər gün bu mövzularda müxtəlif materiallar gedir, qəzetlərdə gedir, kitablar çap olunur. Son zamanlar bizim institutun çap fəaliyyəti son dərəcə genişləyir. İrəvan tarixi gedir, Naxçıvan tarixi hazırdır. Allah qoysa, bu gündə Kürəkçay müqaviləsinin 200 illiyini keçirdik biz neçə il bundan qabaq və həmin müqaviləni Azərbaycanca və Rusça səhv eləmirəm, Rusça çap elədik. Bu günlərdə biz Azərbaycanın Azərbaycan adlarına qarşı genosid, bu günlərdə dedik, keçənli söhbətidir, genosid adlı bir kitab çap elədi. O kitabda Ermənistanda, indiki Ermənistan Respublikası deyilən Azərbaycan torpaqlarında Azərbaycan kənd adlarının dəyişdirilməsi, Ermənistan rəsmi dairələrin əmri ilə fərmanların dəyişməsi haqqında xüsusi bir kitab çap elədi. Adicə tarixi adlara qarşı genosid. Bunu oxumaq lazımdır, götürmək. Düzdür, az çap eləyik, gücümüz çatmır. Biz institutda ayrılan maddi vəsait uzaq başqa kitabdan 500-600 dənə çap eləmək imkanı verir. Amma bizim dəlimizdən gələn budur. Əgər hər adam öz boynuna düşəni yerinə yetirsə, mən inanıram ki, bizim o maariflənməyimiz çox tezliklə öz nəticəsini göstərəcək.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm, Hacı müəllim. Dinləyicilərə bildirim ki, Türkmənçay, deməli, bu Azərbaycan tarixi ilə bağlı ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri, daha çox indi Hacı müəllim onu ümumiyyətlə həll edici məqam da adlandırdı. Müqavilənin bağlanmasında bizlə Türkmənçay müqaviləsinin bağlanması dediyimiz kimi 180 illiyidir fevralın 10-unda. Bununla bağlı bizlə söhbəti elədi Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu Azərbaycanın Yeni Tarixi şöbəsinin müdiri Hacı Həsənov. Bir daha təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, diqqət edin.
Birazdan studiyamıza qayıdıb söhbətimizi başqa mövzuda davam elətdirəcəyik.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib.
Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Verilişin növbəti, bəlkə də yəqin ki, sonuncu mövzusu. Əgər dinləyicilərimiz başqa sual göndərməsələr, sonuncu mövzusudur. Mövzumuz, deməli, donor təşkilatların Azərbaycanda gördüyü işlər, planları və s. məsələlərə toxunacaq. Bu söhbətdə bizə Soros Fondu Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Fərda Əsədovdur. Fərda Əsədov indi studiyamızdadır. Çox təşəkkür edirik bizlə bu söhbətə razılıq verdiyinizə görə. Beynəlxalq təşkilatlar bu mövzu Azərbaycanda ümumiyyətlə kifayət qədər deyək ki, tartışılan məsələdir. Bunların gördüyü işlər və s. Azərbaycana da həm gəlmələr, həm yəni, kənardan beynəlxalq qurumlardan gəlib getmələr var. Xüsusilə seçki ili, eyni zamanda daxildə nümayəndəliklərin gördüyü işlər, beynəlxalq təşkilatların. Soros Fondu, bax sizin təmsil elədiyiniz qurumun bizim üçün maraqlıdır. Hansı işləri görür Azərbaycanda istər? Bu seçki məsələsi ilə bağlı demokratiya, azad cəmiyyət və s. məsələlər. Bununla bağlı danışmaq istəyirik sizlə. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Dəvət etdiniz. Oradan da Azadlıq Radiosunun auditoriyası çox genişdir və mənim üçün böyük şərəfdir ki, bugün sizin bu proqramınızda iştirak edirəm.
Çox təşəkkür edirik.
Əvvəla onu qeyd edim ki, beynəlxalq təşkilatlar deyəndə bizim fondun bir xüsusiyyətini hər zaman nəzərdə tutmaq lazımdır. Bəlkə bir çox başqa beynəlxalq təşkilatlardan fərqli olaraq, bizim fond 100% Azərbaycan deməli, vətəndaşları tərəfindən və cəmiyyətin iştirakçılığı ilə idarə olunan bir qurumdur. Yəni, bizim idarə heyətimiz var ki, o tamamilə tanınmış Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən ibarətdir. O cümlədən ştat işçilərimiz də bütövlükdə azərbaycanlılardır. Və bir xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, strategiya və onun xərclənməsi ilə bağlı bütün tədbirlər həmin bu heyətlə qərarlaşır. Əlbəttə ki, strategiyalar təqdim olunanda bizim New Yorkda yerləşən deməli, həmkarlarımız və nəhayət bizim maliyyəçimiz cənab George Soros öz qərarını verməkdən sonra biz deməli bu vəsaitləri qəbul edirik. Lakin yenə demək istəyirəm ki, nə məbləğdə və hansı istiqamətlərdə və hansı necə deyə tərazlıqda xərclənməsi, bax burada cəmiyyətimizin problemini nəzərə almaqla və eyni zamanda deməli imkanlarını da nəzərə almaqla müəyyənləşən strateji istiqamətlərdir. Odur ki, xüsusiyyətimiz bundan ibarətdir və bu ilə də bağlı əlbəttə ki, biz əsas böyük vəzifəmizi vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, inkişaf proqramlarında iştirakçılığı və iştirakçılığı ilə də bağlı bu prosesdə istərsə siyasətin müəyyənləşməsi, istərsə icrası, effektivliyi, bu prosesdə dialoqun, mübadilənin fikir azadlığının təmin olunmasıdır.
Nə dərəcədə, bax, yerli sözsüz ki, təşkilatlar və s. Sizin o strategiyanın gerçəkləşməsi məsələsində sizinlə əməkdaşlıq eləyə bilirlər və hansı, deyək ki, o effektlər alınır, yəni nəticələr, hansı nəticələr olur?
Deməli, əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyəti dedikdə biz onu nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycanda bu bəlkə müstəqilliyimizdən sonra inkişaf edən bir fenomendir. Və əvvəlki illərdə bu kifayət qədər təcrübəli və bilik və bacarığa sahib olan qurumlar deyildi. İndi biz deyə bilərik ki, bir neçə istiqamət üzrə Azərbaycanda peşəkar, müstəqil ekspertiza sahibi olan qeyri-hökumət təşkilatları formalaşıb. Və onlarla strateji işbirliyi qurmaq mümkündür. Bunların təqdim etdiyi məhsul, araşdırmalar olur. Bunların təqdim etdiyi məhsul siyasətimiz haqqında təkliflər olur. Mövcud siyasət və onun icrası ilə bağlı dəyərləndirici hesabatlar olur. Və nəhayət, bunlar hamısı ondan ötürü olunur ki, bu prosesdə iştirakçı olan tərəflər, hökumət, bəlkə də biznes strukturları, vətəndaş cəmiyyəti, vacib olan məsələlər haqqında, mövqeləri haqqında, mövqelərin ayrı olub, yaxud da üst-üstə düşməsi haqqında, tam azad və bərabər hüquqlu dialoq apa bilsinlər. Bu sahədə bizim müəyyən qədər uğurlarımız var. Bir neçə xüsusi istiqamətdə. İndi
buyurun,
istəyirsinizsə, mən onları sadalaya bilərəm. Məsələn, başlayaq, müəyyən qədər həssaslıq və eyni zamanda ümidlərimizi özündə ehtiva edən neft gəlirləri şəffaflığı. Bu çox vacib bizim problemlərimizdən biridir və təkcə Azərbaycanı yox, bəlkə də o biri ölkələri də narahat edən bir məsələdir. Çünki onların şirkətləri gəlir bura və o şirkətlər üzərində həmin ölkələrin vətəndaş cəmiyyəti nəzarəti strukturları var.
Bəlkə də yox, elə onlar hər dəfə gələndə bu vaxtda bəyanatlar da verirlər, tövsiyələr də verirlər. Buyurun.
Biz deməli çox çalışdıq ki, vətəndaş cəmiyyəti strukturlarında peşəkar ekspertizanın inkişafına yardım edək. Bundan ötürü həmin təlimlər, həmin xüsusi səfərlər təşkil olundu və mən deyə bilərəm ki, bir neçə ixtisaslaşmış bizim təşkilatlar var ki, bu iqtisadi analiz, büdcə analizi, neft gəlirlərinin necə formalaşması, necə istifadə olunması haqda öz mövqeylərini ortaya qoymaq iqtidarındadırlar. Və eyni zamanda hökumət tərəfdən də bu, mən deyərdim ki, qlobal bir tələbə müəyyən müsbət mövqe ortaya qoyuldu. Və beləliklə şərait yaldı dialoq üçün və bu dialoqun nəticəsində mən deyərdim ki, indi vətəndaş cəmiyyəti xeyli strukturlaşmış şəkildə fəaliyyət aparır. Qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyası var, onu idarə edən həmin o koalisiya üzvləri olan qeyri-hökumət təşkilatları fəallarıdırlar və orada azad seçki, idarə heyətinin formalaşması və Azərbaycanda baş verən bu neft gəlirləri haqqında hesabatçılıqda iştirakçılıq tədbirləri görülür. Bildiyiniz kimi, lap bu yaxınlarda bir neçə gün bundan əvvəl və səhv etmirəmsə, artıq bugün əlamətlər bir hadisə oldu. 7-ci bizim neft gəlirləri haqqında şirkətlərin və hökumətin hesabatı dərc olundu və ona qeyri-hökumət təşkilatlarının xüsusi rəyi deməli oldu. Mən təəssüf ki, bu tədbirdə iştirak etmədim, amma imkanım olmadı, bu bugün səhər oldu. Hər halda qeyri-hökumət təşkilatlarımızı bu əlamətlər bir hadisə ilə də təbrik etmək istəyirəm.
Mən də onların adına sizə təşəkkür edirəm. Maliyyə məsələlərində vəziyyət nəyə durur? Nə dərəcədə maliyyə ayırmaq mümkün olur? Və istifadəsi məsələsi, deyək ki, bu təşkilatlar əgər bir donor kimi sizdən yararlanırlarsa, nə dərəcədə onu deməli effektiv həyata keçirib keçəkləşdirə bilirlər, sərf eləyə bilirlər?
Bilirsiniz, maliyyə şəffaflığı çox vacib məsələdir və mən deməliyəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarımız bunu hökumətdən tələb edərkən, əlbəttə ki, öz təcrübəsində də bunu tətbiq etməlidirlər. Bizim çox sərt, deməli, maliyyə hesabatı qaydalarımız var və maliyyə hesabatın sənədləşməsi tələblərimiz var. Biz çox çalışırıq ki, deməli, bu tərəfdən deməli, bu maliyyə şəffaflığı təmin olunsun. Lakin işin keyfiyyət məsələsi var. Biri var maliyyə hesabatı, biri də var ki, bilirsiniz, o peşəkarlıq, belə entuziazm və s. bunlar hamısı nə dərəcədə təmin olunur? Nə dərəcədə, deməli, mümkün olan potensial səfərbər olunur? Burada güman edirəm ki, xeyli çatışmamazlıqlarımız var və qeyri-hökumət təşkilatlarında bəzən isə səhlənkarlıq, bəzən qrant naminə onu alıb mümkün qədər tez, deməli, icra edib, deməli, öz maaşlarını alsınlar və bir qədər də təşkilatın ömrünü uzatsınlar. Bu kimi meyillər var. Mən düşünürəm ki, və bu da bizim bəlkə də bir istiqamət, bu ülke istiqamətlərimizdən biri olacaq, qeyri-hökumət təşkilatları şəffaflığı hərəkatı yaradaq. Elə olsun ki, deməli, qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyəti ilə bağlı büdcə standartları işlənilsin. Çox vaxtı bilirsiniz, büdcə standartı olmayanda, maaşlar aşağı olanda müəyyən qədər həvəs də itir. Yəni, sadəcə maaş və s. naminə, bəlkə də şöhrət naminə nə isə icra edib, bununla da vəzifəni yerinə yetmiş hesab etmək kimi belə istək yaranır. Güman edirəm ki, biz açıq deməliyik ki, məsələn, yaxşı layihənin maaş fondu nə qədər olmalıdır, maaşı nə qədər olmalıdır, müəyyən xidmətlərin qiyməti nə cür olmalıdır ki, deməli, bu iş doğrudan da keyfiyyətli olsun və onun tələb etmək imkanımız da yaransın.
Bunu təşkil eləyəndə sizə o deməli sizə əməkdaşlıq eləyənlərin sayı azala bilər mi? Yəni hər halda elələri var, o ola bilsin sərf eləmədi.
Mən sizinlə razıyam. Əlbəttə ki, elə təhlükə yox, elə ehtimal var. Bu, yəqin ki, mümkündür. Və eyni zamanda mən qeyd etmək istəyirəm ki, ictimai nəzarət də olmalıdır bu layihələr üzərində. O cümlədən bizim tərəfdən təşkil olunan ictimai nəzarət. Elə bu səbəbdən biz əvvəlki qaydadan müəyyən qədər fərqli olaraq öz fəaliyyətimizi, deməli, ictimai koalisiyalarla strateji əməkdaşlıqda bir və ikincisi sərt müsabiqələrin elanı ilə təşkil edəcəyik bu ili. Və üçüncü vacib bir məsələ də ondan ibarət olacaq ki, biz bu layihələr üzərində qeyri-hökumət təşkilatlarının, daha doğrusu onların nümayəndələrinin özünün monitoringi ilə, monitoringin təşkili ilə məşğul olacaq. Bu, bizim bu ilki, belə necə deyirlər, yeni strateji tələblərimizdir.
Bax, dediniz ki, sərt müsabiqələrin təşkili ilə, yəni müsabiqələr vasitəsi ilə bunu müəyyən. İndi hazırda hələ necə müəyyənləşir? Kimlə əməkdaşlıq eləmək? Daha çox layihələrə əsaslanır.
İndi siz tamamilə haqlısınız. İndi deyəndə artıq bu ilə biz qədəm qoymuşuq. Yəni, indi bu, elə dediyim kimi, baş verməlidir. Bundan əvvəlki illərdə bizdə açıq, deməli, qapı imkanı var idi. Yəni, xeyli layihələr gəlirdi bizə, çox miqdarda, müxtəlif keyfiyyətdə. Bəziləri isə mən deyərdim ki, çox zəif bir şəkildə yazılmış. Nə onun, yəni, xüsusi belə kriteriyaları var ki, hər biri haqda mən deyərdim ki, heç də yaxşı səviyyədə olmayan layihələr idilər. Və biz onları baxıb, hər zaman, deməli, qiymətləndirib, cavablandırmalı olurduq. Əlbəttə ki, inciyənlərin sayı artırdı. Əlbəttə ki, təkrar-təkrar bizə bildirilirdi ki, necə oldu ki, bir təşkilat iki dəfə layihə aldı, mən isə heç bir dəfə də ala bilmədim. Bu kimi iradlar olurdu. Görünür ki, əgər işin keyfiyyətinə diqqət vermək istəyirsənsə, bu halları istisna etmək mümkün olmur. Ona görə də biz bunu açıq indi elan etdik ki, biz işimizi, bax, bu ancaq müsabiqə, müəyyən bir mövzuda, o müsabiqə ki, onun daxilində hər biri uğur qazanmış təşkilatı da göz qabağında görsün və öz layihəsini də bəlkə də tənqidi yanaşmağa öyrəşsin.
Fərda müəllim, bax, seçkilidir. Prezident seçkiləri 2008-ci il. Bu sahədə hansı layihələr olur, kimlər, hansı təkliflər, əməkdaşlıqlar?
Deməli, seçki ilə bağlı bizim təşkilat seçici marifləndirməsi işlərini vətəndaşların seçkilərə müşahidə deməli fəaliyyəti, tədbirləri kimi layihələrə dəstək verirdi. Bu ili biz seçici müşahidəçilərə dəstək, daha doğrusu seçki müşahidəçiliyə dəstək layihələrini maliyyəşdirməyəcəyik. Biz belə qərara gəldik ki, indiki şəraitdə daha münasib olardı ki, deməli, insan haqlarının, o cümlədən seçici haqlarının, seçki ilə bağlı müəyyən haqlarının müdafiəsi və burada vətəndaşlara xidmət göstərən layihələrə dəstək verək. Bu ilə də bağlı biz düşündük ki, burada bir müsabiqə keçirmək lazım gələcək və o müsabiqə çox əyani şəkildə elan olunacaq və o ümumiyyətlə tanınmış və bacarıq və öz və müəyyən cəmiyyətdə nüfuz qazanmış təşkilatların deməli, fəaliyyətinə dəstək layihələri olacaq.
Amma elə təşkilat ola bilər ki, deyək ki, o qədər də tanınmayıb, yeni yaranıb, amma işi kifayət qədər cəlb edici olur. Buna üstünlük veriləcək yoxsa yox?
Bunlar üçün bizdə ayrıca bir layihə, müsabiqə olacaq və orada müəyyən qədər sərbəstlik veriləcək mövzularda və düşünürəm ki, yeni bir yaxşı, bəlkə də özünə məxsus və xüsusi bir ideya sahibi olan təşkilat uğur qazanmış olduğu halda əlbəttə ki, o öz fəaliyyətini artırmaq imkanı da sonra yəqin əldə edə biləcək.
Fərda müəllim, bu qeyri-hökumət təşkilatları barədə bəzən o fikirlər səslənir, qrant almaqla məşğuldurlar filan və s. Yenilərə hansısa mənada yəni həvəsləndirməkmi, yoxsa necəmi? Müəyyən üstünlüklər və yaxud bəlkə biraz istisnalar, güzəştlər verilə bilərmi onların da fəaliyyəti gələcəkdə, məsələn, təşkil eləmək üçün, onların bu fəallığını artırmaq üçün?
Əlbəttə, mən qeyd etdiyim kimi biz onlar üçün xüsusi müsabiqələr eləyəcəyik. Bu öz yerində, lakin eyni zamanda biz o strateji əməkdaşlıq qurduğumuz layihələrdə bizim tələbimiz olur. Əgər deməli təşkilat o dərəcədə indi peşəkardır ki, müəyyən bir sahədə fəaliyyəti başqalarından yaxşı görürsə, bu deməkdir ki, bu heç də o demək deyil ki, bu elə bu istiqamətdə də işini davam etdirsin. Bu o deməkdir ki, o öz bilikləri bacarığı ilə başqaları ilə bölüşməlidir. Və ona görə bizim dəstək layihələrimizdə, deməli yardım layihələrimizdə bu təşkilatlara birinci növbədə onların başqa təşkilatlarla birliklərdə fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Yəni, burada həmi başqa təşkilatların koalisiyamı şəkildə və yaxud başqa bir formada fəaliyyətə qatılması imkanı yaradılmalıdır və eyni zamanda bilik və bacarıqların o yeni yaranan təşkilatlara çatdırılması. Yenə də misal getirmək istəyərdim o bir neçə bizim, məsələn, bizim milli büdcə qrupu deyilən bir strateji layihəmiz var. O 9 təşkilatları öz daxilində deməli birləşdirir. Onlara bizim verdiyimiz dəstək təkcə onların xüsusi fəaliyyətinə deyil. Eyni zamanda onların fəaliyyətinə başqa ekspertlərin qatılması deməkdir. Yəni ki, onlar əgər büdcə şəffaflığı ilə məşğuldurlarsa, bura xüsusi vətəndaş cəmiyyəti sahəsində fəaliyyət göstərən ekspertləri cəlb etmək məcburiyyətində olacaqlar. Və onlarla birgə iş aparmaq vəzifəsi üzərində götürməli olacaq.
Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Fərda Əsədov, Soros Fondu Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Fərda mənim, dedik, deməli, 436-77-41 saylı telefonlara zəng eləyib söhbətə qoşulmaq olar. Dediniz, neft gəlirlərinin şəffaflığı, indi seçkidə də mən söz saldım seçkinə bağlı. Başqa hansı?
Başqa, biz doğrudan da bu yəqin ki, xeyli vaxt aparacaq, əgər hər bir istiqamət üzrə bu qədər danışmalı olsaq. Bizdə ən böyük və nisbətən az bəlkə də şöhrət qazanmış proqramlardan biri səhiyyə proqramıdır. Və burada biz xüsusi qayğıya və xüsusi ehtiyac səhiyyə xidmətinə ehtiyac olan qruplara yardım və marifləndirmə kimi proqramları inkişaf etdiririk. Bizim
xüsusi qrup deyəndə bu nə nəzərdə tutulur?
Məsələn, əlil olanlar, qayğısız qalmış və xüsusi uşaq xəstəliklərinə yoluxmuş uşaq qrupları, sonra xüsusi infeksiya, məsələn, GIC, SPID xəstəliyi ilə məruz qalmış qruplar və bizim ən vacib istiqamətlərimizdən biri səhiyyə proqramında, deməli, narkotik istifadəsinin zərərinin azaldılması proqramıdır. Yəni, burada biz hər zaman ancaq narkotiklərlə, narkotik deməli, istifadə edənlərlə iş quranda ancaq onların, deməli, bundan ayrılmasını, yəni burada onların üzərində nəzarəti bəzən nəzərdə tuturuq. Əslində isə təhlükə başqa tərəfdən də olur. Onlar bu narkotikləri istifadə etdikdə başqa infeksion xəstəliklərin yayılması üçün şərait yaradırlar. O cümlədən SPID-in də yayılması, GIC-in yayılması üçün şərait yaradırlar. Biz o tərəfdən çalışırıq ki, bu, deməli, cəmiyyətimizin o xəstəliyi olan məsələdə zərəri azaldaq, yəni cəmiyyətə təsirini azaldaq. Və bu sahədə bizim imkanlarımız axır zaman xeyli genişləndi. Niyə görə? Çünki Azərbaycana Global Fond deyilən bir beynəlxalq təşkilatın xeyli vəsaiti gəldi. Onun icraçısı, əsas icraçısı Səhiyyə Nazirliyi idi. Biz isə, deməli, bu layihə daxilində məhz bu GIC-in yayılması, haqda marifləndirmə və zərərin azaldılması hissəsinin icraçısıyıq. Və xüsusi bizim burada rolumuz da ondan ibarətdir ki, bu sahədə, bu fəaliyyətdə qeyri-hökumət təşkilatlarının, deməli, inkişafı və fəaliyyətidir. Və mən burada bizim nailiyyətimizdən birində onu qeyd etməliyəm ki, artıq 2 ildən yuxarı, 3 ildir ki, bu layihə davam edir. Və biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda bu işdə ixtisaslaşmış 20-yə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı var ki, biz onlarla daimi fəaliyyətdəyik, onların təcrübəsini artması ilə və onların birgə işinə dəstək verməsi ilə də məşğul oluruq. Bir halda ki, onlar bu məsələni kifayət qədər ixtisaslaşmış şəkildə bilirlər, yəqin ki, bu sahədə bizim islahatlarımızın aparılmasına dair də öz belə dəyərli təkliflərini verə bilərlər.
Fərdə müəllim, neft gəlirləri, yəni iqtisadi sahədən Fərdə. Danışdıq, siyasi, seçki,
səhiyyə,
eyni zamanda səhiyyə. Hansı sahədə çox aktivlik nümayiş elətdirir? Sizin əməkdaşlıqda qrantın alınmasında, bunun sərf olunmasında və nəticə məsələsində?
Maliyyə baxımından baxsaq, belə səhiyyədə bizim ən çox pulumuz var. Yəni, belə indi məndə dəqiq rəqəm yoxdur əlimin altında, çünki biz maliyyə ilini və hesabatı yəqin ki, bu yaxınlarda ictimaiyyətə təqdim edəcəyik. Amma axır 1-2 il ərzində bu, deməli, $400,000 məbləğində olan, ətrafında olan, deməli, maliyyə qoyuluşudur. Ən böyük layihələrim, istiqamətlərimizdən biri o qeyd etdiyim şəffaflıqdır. Burada da $350 yuxarı illik büdcəm, 350 min, özür istəyirəm, min dollardan yuxarı məbləğdə bizim vəsait qoyuluşumuz olur. Kütləvi informasiya vasitələrinə yardım proqramımız var. Bu da ən iri proqramlarımızdan biridir. Onun dəyəri nisbətən yəni, azdır. Amma $150,000 ətrafında bu bizim kifayət qədər böyük proqramlarımızdan biri hesab oluna bilər. Çünki başqa proqramlar nisbətən az məbləğdədir. Bu təxminən $100,000 məbləğində olan proqram büdcələridir. Və sadəcə sadalayım, deməli bizdə mədəniyyət və incəsənət proqramı var, qadınlar proqramı var. Deməli bizdə xüsusi İndi önəm kəsb edən vətəndaş cəmiyyəti daxilində Avropa İnteqrasiyası proqramı var. Və burada da bizim çox yaxşı bir strateji partnyorumuz formalaşmaqdadır ki, o, onun bu yaxınlarda da mən deyərdim böyük bir nailiyyəti oldu. Avro İnteqrasiya üzrə Azərbaycan Milli Komitəsi. Burada 50-yə yaxın bizim görkəmli vətəndaş cəmiyyəti, fəalları, mədəniyyət xadimlərimiz, ekspertlərimiz heç bir təşkilatı təşkil etməyən sadəcə şəxsən burada deməli üzv olan ekspertlərimiz iştirak edir. Elə bugün də çox bir əlamətdar bir hadisə baş verdi. Onlar deməli Avropa qonşuluq siyasətinin dəyərlənməsi hesabatını başa çatdırdılar. Güman edirəm ki, gələn həftə bir tədbir yəqin ki keçirəcəklər və ictimaiyyətə o hesabatı təqdim edəcəklər. Çünki bizim ölkəmizin taleyi üçün bu strateji qərarımız, yəni Avropa qonşuluğu siyasətində iştirakımız və Avropa inteqrasiyasında deməli, üzv olmağımız çox vacib bir məsələdir ki, cəmiyyətimiz buna öz mövqeyini və öz yardımını bildirməlidir.
Fərdə mənim çox təşəkkür edirəm sizə. Bugün bizimlə bu söhbət elədiyinizə görə əlbəttə gələcəkdə sizin o tədbirlər, layihələr, gördüyünüz işlər barədə də keçir, hətta tədbirlər keçirəndə də bizə məlumat verə bilərsiniz. Onu da biz məlumatları da götürürük və mən inanıram ki, bu studiyada bizim başqa söhbətlərimiz də olacaq.
İnşallah.
Hər halda sizin o gətirdiyiniz misallar, səsləndirdiyiniz fikirlərdən mən görürəm ki, uzun müddətli fəaliyyət var. Zənaçit deməli, bu barədə də bizim söhbətlərimiz olacaq. Çox təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərə bir daha çatdırım ki, studiyamızın qonağı Fərdə Əsədov idi. Soros Fondu Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Azərbaycandakı nümayəndəsi. İşdən sonra verilişi yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn həftə işdən sonra verilişi yenə də dinləyicilərin xidmətində olacaq. Əlbəttə ki, şənbə bazar buraxılışları da olacaq. Sağ olun.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
zia@işarəsiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM 101.7 FM
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это было.
добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsməsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7 FM.